Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Jeg heter Sondre Risholm Livre, jeg psykolog, og dette webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. I denne episoden skal du høre nok et intervju med psykologspesialist og seniorpsykolog Helge Arnulf Sølberg. Opptaket gjort i 2011. Her tema oppvekst med psykisk lidelse hos nære pårørende. Sølberg har også skrevet en bok om dette temaet hvor han stiller to hovedspørsmål. Hvordan det å vokse opp med psykisk sykdom hos mor eller far? Barna psykisk syke den mest utsatte risikogruppen for utvikling av psykiske lidelser, men hva gjøres for å hjelpe dem? Psykisk sykdom hos nære pårørende kan være en stor belastning. Spesielt sårbare vil den være som barn og ungdom. Mange voksne sliter med ettervirkningene fra oppvekst med psykisk sykdom hos far eller mor. Mange sliter med vonde minner, tapt barndom, følelse av skyld, skam og usikkerhet. Mange redde for at de har arvet foreldrenes sykdom og lever hele tiden med en viss frykt for å bli som sine syke foreldre. Helge Arnulf Sølberg en inspirerende og kunnskapsrik terapeut som ikke nøler med å dele sine erfaringer fra lang og tro tjeneste I psykisk helsevern. Velkommen til episode 13.
Sitter jeg med Helge Sølberg. Du psykologspesialist og seniorpsykolog. Du har akkurat også skrevet en bok som handler om oppvekst med psykiske lidelser hos nære pårørende. Med et spesielt fokus på samtalegruppa som et frigjørende redskap. Den inneholder mye datamateriale, forstår jeg. Mye erfaring. Og gjerne de menneskene som du har på å gjøre sine erfaringer jo beskrevet der, spesielt I del 1, forstått. Så det, jeg var interessert I den boka, litt interessert I å spørre deg om I første omgang hvorfor du har skrevet den.
Det nok mange faktorer bak det. Men det startet vel egentlig med hovedoppgaven min, den gangen jeg var oppe til embedseksamen I psykologi, ja. Der jeg skrev om kommunikasjon og samarbeid I den schizofrenes familie. Var veldig heldig med det den gangen, og det ble publisert I internasjonalt tidsskrift, og jeg fikk sjanse til å møte en god del av de som var datidens kjendiser. Tema det ble jo liggende I meg videre fremover og jeg har nok vært ganske opptatt av det I foredrag og sånn I alle år og har nok også når det gjelder pasientene mine vært en del opptatt av akkurat disse tingene. Så for 10 år siden, da traff jeg på en gjeng, det vil si 2-3 stykker, som der vi ble sittende og pratet sammen og fant ut at vi ville gå i gang med et prosjekt. For så vidt sprang du ut av prosjekt Morill, som noen i alle fall kjenner til. Det ligger jo på nettet, en interaktiv hjemmeside for barn. Og det var jo det som var vårt første anliggende. Det var jo å skape tilbud rundt folk som barn i dag.
Ja.
Trøbbelet var jo det at det fantes litt litteratur på det. Og en så jo veldig raskt gjennom prosjekt Morill at en trengte den voksne stemme. Trengte folk som hadde blitt voksne, som kunne fortelle om barndommen sin, for å få de rette hinta og perspektivene på det hele.
Da tenker du på hva man kaller det brukermedvirkning, eller hva du tenker på, at det mennesker som har vokst opp med psykisk lidelse i familien sin, har følt det på kroppen, og som nå er en del av dette prosjektet.
Så vi startet prosjektet Annungen da, for 10 år siden. Og opplegget rundt dette her, det var jo å samle folk som har blitt voksne, og som var kommet til punkter i livet der de hadde behov for å snakke om sin barndom, enten fordi de hadde møtt veggen, eller fordi de hadde nådd samme alder som mammaen eller pappaen hadde gått bort og blitt syke.
Ja, okay.
Så de var begynt å bli redde for at kanskje er det min tur.
Ja.
Og noen ble med vel også fordi de hadde fått barn, kjente igjen seg selv i sine barns øyne. Hadde gått omkring og vært bekymret for at kanskje er det min tur. Altså biologisk arve.
For jeg tenker på noe av omdreiningspunktet for den boka, er vel at smerte og lidelse går i arv. Det forplanter seg ut i generasjoner, i kommende generasjoner.
Det er Ibsens tema fra Gjengangere,
ja,
som ligger som hovedvignett på dette her. Okay. Hvordan unngå at lidelse og smerte forplanter seg over generasjonene.
Ja.
Og der er jo også sånne ting som dukker opp i tankene. Det er jo, det står jo i 2. Mosebok da, at Herren er en nidkjær Gud, straffer til og med 3. og 4. ledd.
Ja.
Og jeg tror nok det har lagt det som en undertone i befolkningen, at det liksom var tatt for gitt på en eller annen måte, at barna til folk som sliter med livet sitt, at de på en måte sliter videre. For det var alldeles påfallende.
Ja.
Hvem har visst i alle fall i de tusener av årene som skriften har eksistert, har visst at faktisk er det sånn at lidelse og smerte det forplanter seg.
Ja.
Det går i bølger, det tar noen generasjoner. Så prosjektet Annungen, altså det prosjektet vi startet opp, det hadde det som hovedidé, ikke sant? Og for det første, se hvordan det går med folk gjennom voksen alder. For de tidligere undersøkelser, de hadde drevet seg bare om barn. Vi var opptatt av hva skjer med folk etter barndommen. Og det er jo veldig mange ting som ikke innhenter en før en når inn i voksen alder.
Mm. Men hvis jeg bare stopper deg litt der, for når vi snakker om at ting går i arv, så snakker man jo, man kan snakke om at noen sykdommer arvelige, og da tenker man mer som biologisk eller genetisk sett. Men du snakker også om en slags sosial arv, ikke sant? En psykologisk sosial arv, hvor lidelse forplanter seg også fordi barnet kanskje ikke blir sett nok, eller blir satt litt til side, eller får mye kjeft, eller at det mange av de vonde følelsene som ligger i familien også på en måte blir en hemsko for barnet.
Ja. Ja, det tenker jeg. Den biologiske, selvfølgelig er vi forskjellige.
Ja.
Vi har forskjellige utseende, vi har forskjellige ferdigheter, vi har forskjellige evner.
Ja.
Så selvfølgelig er det forskjell på oss fra barndommen. Og ved siden av det så har vi livet vårt, det farer heldigere og uheldigere ut med oss. Nå må jeg jo si bakgrunnen for å starte gruppene var jo at den tenkte at vi mennesker, vi er ikke som bananfluene. Vi er ikke ferdigregulert av genene våre.
Nei.
Og jeg tenker at barndommen vår, ok, den gjør noe med oss, men vi mennesker, vi har nå tross alt språket vårt. Vi har evnen til å huske vår fortid og sette ord på livet vårt. Og det gjør jo oss i stand til å sette oss ut over både arv og miljø. Så den diskusjonen, arv eller miljø, den er egentlig en meningsløs diskusjon.
Ja.
Etter min vurdering.
Ja, for det forstår jeg. Og det som du peker på, og som er på en måte omdreningspunkt for mye terapi, er at hvis vi klarer å sette språk og fortellinger på livet vårt på en måte som henger sammen og som vi kan leve med, så har vi mulighet til å distansere oss hver gang vi på en måte setter ord på noe, så står vi utenfor og ser oss selv litt utenfra, så vi kan heve oss over dette. Så alle mennesker kan i prinsippet komme seg godt videre i livet, fordi at vi har et språk, og vi trenger da, siden du jobber med gruppeterapi, tenker jeg andre mennesker for å få hjelp i den prosessen.
Og der var jo et stikkord som er veldig viktig, andre mennesker. For det er jo det vi ser i disse gruppene våre. Det er jo at den viktigste forebyggende faktoren, den er at det finnes noen der som ser en, og som kan hjelpe en til å sette ord på det som foregår, og der en kan hvile i tryggheten til de en har rundt seg.
Mm.
Altså akkurat det å hvile i andres trygghet tenker jeg på som en sånn helt fundamental historie. Barn har veldig bruk for det. Og jeg tenker at for å bli et sunt menneske så trenger en trygghet på å mestre. Det vil si mestringserfaring. Mestring, og da tenker jeg både mestring i forhold til ytre ting og mestring av egne følelser. Skal en få til å mestre når en er liten og hjelpeløs, så trenger en noen der som en kan hvile i tryggheten til.
Ja.
Og gjennom hele livet så har vi jo bruk for andre mennesker da. Vi har bruk for andre til for å bli enige med oss selv om at det som skjer, det skjer. Ser folk som kommer ut av bilulykker, ikke sant? Bedøvelsen står på. Du ser folk mimikkfattige, bleike, kalde i huden og så videre. Og du vet med deg selv at her har den bedøvelsen som ligger i oss alle sammen, den har slått ut og gjort at folk tåler den smerten som har vært, men Bedøver du deg, så forsvinner også følelser. Og uten følelser, så vil alt være uvirkelig. Slik at faktisk I livets drama så har du bruk for noen til å hjelpe deg til å bli klar over at det som har skjedd, det har skjedd. For klumper seg jo vanligvis utenfor steder med informasjon når det dramatiske ulykker. Det andre du har bruk for andre mennesker til, det for å bli trygg på følelsene dine. Den følelsen jeg har, den et tegn på sykdom? Eller det en naturlig følelse? Og det en følelse som går over, ikke sant? Så du har bruk for andre mennesker til å bli enig om at, med deg selv, om at følelsene dine ok. Og så har du bruk for andre mennesker for å plassere ansvar og skyld.
Men hvis du tar i forhold til det, så tenker du at barnet vokser opp med et behov for å bli kjent med seg selv, og for at det skal bli kjent med seg selv, så må det føle seg trygt. For hvis ikke, så bruker det all energien sin på å bli trygge, og får ikke brukt energien på å utvikle seg selv og bli kjent med seg selv. Og da trenger de mennesker rundt som forteller de litt om hva de føler, for det har de jo ikke noe språk på. Mm. Så de leser seg selv gjennom foreldrenes øyne, på sett og vis. Og det er på en måte veien inn til å bli et helt menneske og kunne takle motgang. Mm. Hva det som skjer i familier som rammet av psykiske lidelser? Hva det som skjer med barn der?
Vi har jo prøvd å lage statistikker i dette prosjektet vårt. Det som går igjen, det jo at de som har hatt størst problemer i voksen alder, det de som ikke har hatt noen der.
Ja.
Det de som har blitt gående med ting alene.
Ja.
Og så stiller vi jo spørsmålet, hva med de friske i familien? Vi har stilt spørsmålet med vanligvis er det jo både en mamma og en pappa, og hvis den ene er syk, hvordan er da den andre? Og det du da finner er jo det at for en tredjedel så er pappaen simpelthen bare vekk. Fordi at hvis dere er både altså hvis dere er en mamma som blir syk, så er det veldig ofte at pappaen da enten ikke har vært der i det hele tatt, eller har forsvunnet.
Så en tredjedel av de menneskene dere har på en måte som danner utgangspunkt for denne boka, datamaterialet ditt, der er far ikke til stede, altså en tredjedel.
Men det vil jeg si her, det er det at hvis pappa er den som blir syk, så vil det alltid være en mamma der også, i materialet vårt. Altså når mamma blir syk, så er det veldig ofte at pappa er vekk.
Okay.
Men når pappa blir syk, så er det som regel en mamma som er med i litt påfallende akkurat det der.
Så da er det på en måte statistisk sett verre hvis mamma blir syk enn hvis pappa blir syk?
På en måte kan du si det.
Ja.
Men nå er det jo veldig mange mammaer som aldri ble, altså aldri bodde sammen med pappa.
Nei.
Og sånn. Slik at det er faktisk da, veldig mange av barn av psykisk syke som vokser opp bare sammen med den syke.
Ja. Men jeg har lest flere steder og flere teorier som sier at barn kan oppleve mye forferdelige ting i oppveksten. Noen kan bli slått, noen kan bli kritisert, noen kan bli overbeskyttet. Det er mange fallgruver på sett og vis. Men det verste er det mange sier er å bli ignorert eller oversett. Hva tenker du om det?
Jo, det er det også det som vi ser. Det er veldig mange som blir gående med ting alene fordi den syke tar så mye plass.
Ja. det ikke plass til mine følelser, fordi mamma føler så mye.
Der ja, riktig. Så det nok, det går igjen hos veldig, veldig mange, at de kan fortelle det.
Ja.
Den,
men, hva skjer? Blir man litt fremmed overfor seg selv? Får man problemer med å kontrollere sine egne følelser eller regulere de senere i livet hvis man ikke får de bekreftet, eller hvis det ikke plass til å på en måte utforske sitt eget følelsesliv, så, så hemmes man, eller så blir man rett og slett kjent med seg selv? Er det riktig å si det sånn?
Det nok mye i det. Jeg bare hadde bare tenkt på det du det vi snakket om med at der to foreldre. Vi tittet også litt på den friske av foreldrene. Og der ser vi det at det ganske belastende å være gift med en psykisk syk ektefelle. Det vil si de friske, de har veldig store problemer med å kunne makte både å være gift med en syk og samtidig kunne være noe for barna sine. Sånn at det å bli oversett. Ok, den syke tar mye plass. Den friske har ikke overskudd. Der er nok veldig mange som blir det en kaller usynlige barn. Veldig ofte så vil de også utvikle personlighetsegenskaper nettopp i den gata.
Ja. Selvutslettende, at de er vant til å ikke bli sett og stiller seg litt bakerst i køen senere i livet?
Flinke til å være til tjeneste, for okay. Det er den måten de har klart å bli sett på.
Ja.
Det er ved å være flinke og og det en ser også av materialet, det er jo at over en tredjedel går bort og blir helsepersonale.
Ja.
Så kan en jo lure på med oss da.
Ja. Men dette stemmer jo. Jeg har jo ikke noe datamaterial, men jeg har jo jobbet med mange mennesker, og majoriteten av de menneskene jeg har møtt i psykisk helsevern har jo problemer med å hevde seg selv. De har kanskje problemer med å være glad i seg selv, ta hensyn til sine egne behov, ta hensyn til sine egne følelser. Så inntrykk at de i alt for stor grad er opptatt av å tilfredsstille andres behov, og dermed glemmer å kikke innover, og da mister seg selv litt. Noe som førte både angst og depresjon og mange andre tilstander.
Kan du underskrives de tingene du sier der? Det å være flink til å lese andres følelser går veldig ofte på bekostning av
forstå sine egne
og ha oppmerksomhet nok mot sitt eget og bli flink til å forstå det og sette ord på det.
Ja, for det har jeg tenkt på som et interessant tema, for det mange som du sier, forteller meg at jeg er veldig flink til å vite hva andre føler, for jeg leser tegn. Jeg har ikke tørt å spørre, det har vært så mye bråk, men jeg ser hele tiden hva andre føler. Men så tenker jeg at det, og da tenker jeg for eksempel mentalisering er en teori som sier at det å forstå andre innenfra er et sunnhetstegn, at vi klarer å på en måte regne ut hva andre føler, hva de vil, hva de ønsker. Det er på en måte noe av kjernen i det. Så da tenker jeg, da er du jo god på noe av dette som er viktig for psykisk sunnhet, altså forstå andre mennesker. Men de mangler altså forståelse for å ta seg selv med i regnskapet da.
Riktig, du går på bekostning av å bli kjent med seg selv.
Så de kan misforstå situasjoner fordi de ikke beregner sitt egen investering, eller?
Ja, og hvis ikke du vet hva du har brukt for, så kan du fare ganske ille med deg selv.
Ja, nettopp. Ja.
Så den som er av de sier i gruppa, det, at egentlig kjenner jeg ikke engang når jeg er sulten.
Nei.
Så det å bli veldig flink til å lese andre, nydelig egenskap.
Men, for andre.
For andre.
Ja.
Men det går veldig på bekostning av en selv.
Ja.
Jeg ble jo veldig opptatt også av av hvordan den snakker sammen I familie med psykisk sykdom. Og det var jo spesielt mens jeg jobbet med hovedoppgaver i 73, som jeg satt en hel sommer og telte replikker og utsagn og så videre. Og det en ser, det jo at I familie med psykisk sykdom det veldig ofte en blir gir opp språket som hjelpemiddel til å kunne forstå hverandre. Så det en ser ganske raskt etter noen blir syk I en familie, det det at den blir at det å stille spørsmål og gi kommentarer til hverandre, der går frekvensen ned.
Frekvensen går ned hvis det psykisk,
hvis det psykisk sykdom.
Ja. Sykdom ja.
Da det akkurat som en hiver ord ut I lufta, og så prøver en å lese ansiktsuttrykket til den andre part for å se hva de mener.
Ja.
Ordet mister på en måte, språket mister på en måte betydning som kommunikasjonsmiddel.
Ja.
Eller troen på språket som ja. Kommunikasjonsmiddel. Og det går faktisk an å telle seg frem til.
Ja, nettopp. Men det henger vel også sammen med hvis man kikker inn I en hjerne eller kikker inn I rent I hjernen til en familie som har som lider mye, så det vel mye følelser og da på en måte synker også vår evne til å reflektere tilsvarende for følelsene overtar og følelsene ofte mer konkrete språket gir oss kanskje en evne til å stille oss litt utenfor og dempe følelsene for det vi kan sette ord på det. Så det redskapet du bruker I de grupper du snakker om, som grupper da med mennesker som har vokst opp med psykisk lidelse I familien, det språket, det å utvide språket, sånn at vi I større grad kan forstå oss selv og håndtere oss selv.
Mm. Ja. Det det. Og det å... Jeg tenker også det med å eie livet sitt, altså eie livshistorie.
Ja.
Det har opptatt meg veldig mange år at de pasientene som ikke blir friske
ja.
I systemet vårt
ja.
Hvis du titter på journalene til de pasientene som ikke blir friske
ja.
Så de journalene blitt veldig tjukke
ja.
Og de består av værmeldinger sånn, I dag humøret til pasienten 2,5 mot normalt 4,8
ok ja.
Men du finner ikke personen. Du finner ikke mennesket der.
Ok.
Så det helt påfallende trekk.
Ja.
At det, hvis ikke en på en måte har fått fatt I mennesket
ja.
Som sitter der,
ja.
Så ser det ut til å gå dårlig.
Ja.
Og det å finne ja. Mennesket, det, altså hva det en som gjør oss til individer, det er jo på veldig mange måter gjennom vår livshistorie
ja.
som vi blir enige med oss selv om hvem vi så det å ha en historie
ja.
Utrolig betydning I,
ja. Og det, jeg tenker på I forhold til det så har jeg hvis du leser noen sånn type narrativ terapi så snakker de veldig mye om at det finnes jo ingen sannhet egentlig, eller min historie forandrer seg etter hvert som jeg forandrer meg og det har jeg også lagt merke til at eller kanskje man kan forstå psykoterapi som å fortelle sin historie på nytt, og på nytt, og på nytt, helt til du kan leve godt med den, helt til du har en forståelse av din egen fortelling som du kan leve med, og som henger sammen, og som gir deg en følelse av hvem du gir deg en styrke til å gå videre. Så folk som har hull I historien sin, eller som har skremt av sin egen historie, eller som ikke våger å fortelle den på nytt, eller ikke våger å gå tilbake, de blir hengende igjen, sier du. Og da blir jo du plassert som en dynamisk psykoterapeut som ikke bare opptatt av at vi skal tenke annerledes på toppen, men vi skal også på en måte forstå vår egen historie.
Vi skal eie vårt eget liv.
Eie vårt eget liv, ja. Ja.
Og skal en eie sitt eget liv, så skal en også eie sin historie.
Ja.
Og jeg skal kunne bruke den.
Ja.
Finne gull i den.
Ja.
Og det det vi ser med, jeg har jo hele tiden jobbet med det vi har kalt erfaringskonsulenter.
Ja.
Det vil si folk som har vokst opp med psykisk sykdom.
Ja.
Hos sine foreldre, og som har hatt det ganske stritt med det.
Ja.
Som har møtt veggen og kommet seg på beina og... Og har da deltatt i gruppene som gruppeledere.
Ja.
Og det gir jo, for det første gir det jo veldig trygghet til gruppedeltakerne om å bli forstått.
Ja.
Og for det andre så viser de akkurat dette med at erfaringene, der det så mye eventyret til... Asbjørnsen og Bo med Askeladden som forteller jeg fant altså fortiden kan bli en gullgruve eller fortiden kan kapsles inn og være noe som hemmer livet videre
ja.
Så det å få omgjort sin egen fortid til ja. Å bli en gullgruve det mener jeg vi har klart å demonstrere veldig, veldig tydelig
ja.
Gjennom bruk av erfaringskonsulenter i prosjektet
ja.
Og det noe jeg har lyst til å anbefale folk så er det å gjøre akkurat dette ha med folk i det som måtte være av mentalhygieniske programmet folk som har personlig erfaring og som ja. Har greid å få grepe på sitt eget liv
ja.
Som medspillere
ja.
så er det en utrolig kraft i det
ja.
Den,
for det folk må gjøre de må eie sitt eget liv og det betyr også at de på en måte må det handler vel litt om selvfølelse og selvtillit også, og det å våge å ta ansvar og våge å tro at jeg er verdt noe sånn at man kan ja, skape sitt eget liv i stedet for å bli et offer for sitt eget liv, eller?
Veldig mange av de som har deltatt i prosjektet det kunne jeg jo også faktisk gi tall de skriver på spørreskjema at de i liten grad husker sin egen fortid
ja.
Faktisk går det igjen så at folk legger kan du si det to måter og, eller to faktorer som virker inn på hvor godt den husker for det første er det jo om en orker å huske
ja.
Og for det andre så er det jo om fortiden har vært så dramatisk at vår hjernekapasitet ikke har greid å plassere det i skuffer som går an og se i forhold til hverandre så for mange så er jo fortiden fragmentert og uryddig
ja.
Nettopp fordi det har vært mye drama der
ja.
Og for mange så har fortiden vært dramatisk mamma har, eller pappa har funnet på fæle ting med seg selv eller i forhold til omgivelsene og politiet har vært der og det har vært tvangsinnleggelser og det har vært skrekkelige historier mamma eller pappa har kokt ihop hva de har fremstilt for barna
det som skjer da barnet blir så det var ikke skremt og føler seg så hjelpesløs at det kobler litt ut fra virkeligheten og dermed så oppstår disse hullene i historien
definitivt
ja. Så da tenker man da kaller man det traume ikke sant?
Eller,
ja. og mange som har vokst opp med psykisk lidelse i familien har kanskje ikke bare ett traume men en gjentagende mange traumer
mye ja. men
vad tänker du är fördelen för det som är speciellt med materialet och boka dig och det är att du jobbar alltid med erfaringskonsulenter och du jobbar alltid i gruppterapi. Du jobbar inte individuellt nödvändigtvis. Typ du möter de folk lite individuellt också, men det är gruppterapien som är redskapet ditt. Och vad är värdien hvis du idag ser för att du jobbar med ganska traumatiserade människor som har upplevt mycket ont i egen familj och du sätter dig samman i en grupp. Varför gör du det i förhåll till att ha dig behandla det i psykoterapi individuellt?
Jag tänker att mänsklighetens genom hela mänsklighetens historia
ja.
Så har ju folk klumpat sig i lärbålet efter livets i förbindelse med livets drama.
Ja.
Där de sitter och snackar samman om det som har föregått. Jag tänker grupper är nog det naturligaste som överhuvudet tänkes kan. Och vid sidan av det så i en grupp där vill du träffa flera människor. Du vill inte bara träffa en. Och vi reagerar lite forskjellig på forskjellige typer mennesker og ja. Noen minner om mennesker i fortiden, de andre minner ikke om det. Det er noe med utvalget av mennesker som du på en måte kan forholde deg til, trene deg på, som kan trigge fra minner, ikke sant? Du hører andre fortelle om sin historie og så husker du plutselig ting fra din egen historie som ikke du har tenkt på. Så det er noe med det at det er flere der
ja.
som og så har du i tillegg den kraften
ja.
Som ligger i å oppleve sammen med flere.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hvis før snakket om at terapi handlet om å gjøre det ubevisste bevisst, så for å bevisstgjøre dette her, så sier du at i en gruppe på flere mennesker, så vil kanskje horisonten vår utvides enda mer, fordi vi har flere øyne til å se det, flere forståelser. Og i og med at det kanskje ikke finnes noen sannhet om historien, så finnes det mange opplevelser av den, og de beriker oss og gir oss muligheten til å komme videre gjennom andres forståelse. Helt, og bidrag.
Helt nydelig sagt. Den er jeg med på. Så samtalegruppen som redskap, den har jeg veldig tro på. Men husk at samtalegrupper, de kan fungere på mange slags vis. De kan bli veldig destruktive. Skape mobboffere og allverdens. Hvis de ikke der er skikkelig ryddig tenkning inn i det. Så jeg vil jo foretrekke at folk har en viss grad av gruppeutdanning i bånd når en driver og driver grupper. Grupper kan bli politiske kampfora, de kan bli rene sånne selskapsklubber og
kaffeslabberas,
ja. Så skal en gruppe være en nyttig gruppe, en samtalegruppe, så tenker jeg at det skal være folk som er profesjonelle på det å bruke grupper som mentalhygienisk redskap, Og så skal jeg ha respekt for at det er gruppedeltakerne som er spesialister på livet sitt.
Mm.
Det er ikke du.
Nei.
Og da med å samle folk på den måten vi har gjort.
Mm.
Samle folk med en erfaringsbakgrunn av en eller annen slag.
Ja.
Så er det da gruppedeltakerne som er spesialister der, og så er du den som passer på at gruppa fungerer som et mentalhygienisk redskap.
Ja. Det er i små bygdesamfunn som ofte et bygdedyr, som det kalles, så dette er noe diffust, noe ubehag, som ingen egentlig våger å ta ansvar for. Mm. Og det har vel min erfaring også at ofte opptrer i grupper, at det er mange som sitter med vanskelige følelser her. Det legges ut i gruppa, og hvis ikke vi våger å se på det, så hender det at vi plasserer det på en syndebok, som får på en måte blir ansiktet på alt det vonde. Og da er vi ute i en sånn syndebokdynamikk som kan bli veldig farlig og destruktiv, så terapeutens oppgave er jo hele tiden å passe på at vi passer på hverandre, og at alle får noe konstruktivt ut av det.
Jeg har jo blitt veldig opptatt av disse to filosofene, Levinas og Løgstrup.
Ja.
Levinas, som var opptatt av menneskets ondskap, ikke sant? Hva er det som gjør at slike ting som Holocaust kunne finne sted?
Ja.
Hans familie, han var jo jødisk, og hans familie ble tatt livet under Holocaust. Så han brukte mesteparten av sitt liv etter det til å prøve å finne ut av hva det er som gjør at slike ting kan skje. Og det han finner ut, det er jo det at det å kunne se den annens ansikt, i det øyeblikket du har sett den annens ansikt, da har du sett den andres sårbarhet. Og det gjør du på en måte umulig å være voldelig. Det vi også har sett i filmer som viser hvordan en skaper voldsmenn, det er jo nettopp dette her å gjøre fienden til ikke-menneske.
Ja.
Det vil si, vi er jo alle sammen psykopater.
Ja,
vi er det. Overfor maur.
Ja.
Og overfor fluer.
Det finnes noen buddhister som er opptatt av at alt levende skal få... De skal ikke trø i gras og så videre, men det...
Jo, det er muligens unntak.
Ja.
Men altså, i det øyeblikket du ser det annet menneske,
ja, og oppfatter det, ja,
så ser du også den annen menneskes nød.
Ja.
Og du blir ut av stand til å være voldelig.
Ja.
Så kan du begynne å se på psykiatrien. Gjør den oss, altså psykisk helsevern slik det har vært, gjør det oss i stand til å se den syke? Eller ser vi bare sykdommen?
Ja.
Vi har et diagnostisk system som fanger inn sykdommen til folk. Men ser vi menneske? Hvis ikke vi ser menneske, så går vi også da i den grøfta at vi tar knekken på, at vi kan risikere å ta knekken på personen, men sykdommen lever like godt.
Ja.
Og det var slik en møtte på i de gamle psykiatriske avdelingene.
Ja.
Der gikk folk og var schizofrenier, mens mennesket bak var forsvunnet fullstendig.
Ja. Det er også gjenklang hos meg akkurat det du sier det med eller, det jeg har lagt merke til er at når jeg jobber i gruppe med mennesker, så blir de, jeg skal si, men de blir vakre på en eller annen måte. Du ser veldig raskt det gode i det.
Mm.
Og det er et fenomen, og jeg vet ikke om når jeg jobber individuelt, så tar det, eller jeg ser det der også, men det kommer så tydelig til syne når man jobber i gruppe. De gode kreftene egentlig, hvis man har en god gruppe og ikke en destruktiv, som du...
Jeg tror nok at ser du bare den annens ansikt,
ja,
så faller en for folk i tur og orden. Ja. Min erfaring gjennom alle disse årene i psykisk helsevern, det at en blir glad i de menneskene som en treffer på i en slik behandlingssammenheng. Ja. Men helsevesenet har mange farer, og spesielt den faren med diagnoser og sykdomskategorier, ikke sant? At du blir så forblindet av de lærebøkene du har lest. Du blir så forblindet av behandlingsmetodene som ligger der, at du blir ut av stand til å se det menneske det egentlig, som egentlig er der. Levin, jeg hadde bare lyst til å si litt om om Løgstrup. Han tittet fra en litt annen vinkel, for han peker på det med å skal vi kalle det kle seg naken i overført betydning, altså det å vise bort hvem man er. For i det øyeblikket en viser bort hva en som betyr noe for en, så blir det mulig for andre mennesker å kunne bli voldelige med en. Hvis du har fortalt bort hva som betyr noe for deg, så kan andre mennesker ta det bort.
Ja.
Og de får makt over kjelse, over følelseslivet ditt.
Okay. Ja, ja.
Så nettopp det der med å tørre til å tre fram med sine lengsler, sine følelser, sine behov, sine lidenskaper og så videre. I det øyeblikket du gjør det, så gjør du deg sårbar.
Ja.
Og det vil si vi i forhold mellom mennesker, så er det slik at du kan se den andre ansikt, eller du kan pansre deg mot det, og den andre kan vise bort sitt ansikt eller stenge muligheten for deg til å se. Hvis vi ser på skizofreni lidelsen, så er det jo slik at den skizofrene er mester i å kamuflere hva som egentlig betyr noe. Den skizofrene kan godt være full av følelser, men den skizofrene følelser er da tilsynelatende knyttet til hallucinatoriske forestillinger, vrangforestillinger og så videre, ting som ikke er handfaste. Og så er det bare kaffen og røyken igjen. Det er det eneste du kan premiere eller ta fra dem. Det er det eneste sårbarhetsområdet som er igjen. Så der er på en måte prototypen av det menneske som stenger for at andre skal kunne se deres ansikt.
Ok, men for å se det i sammenheng med den boka du har skrevet nå, så regner jeg med at du tenker at de menneskene som har vokst opp med psykisk lidelse er reddere for å vise sitt sanne ansikt fordi de har erfaring på at det blir oversett eller tråkket på eller misforstått eller noe i den gata der, sånn at de er reddere for å vise seg selv og derfor på en måte blir mer låst i livet sitt.
De er medskyldige i sin egen usynlighet.
Ja. Så, og poenget med terapi må være å våge å slippe seg fri. Og da spiller du litt høyt i deres øyne, for at du risikerer en del, men du vinner ingenting hvis ikke du spiller litt høyt. Ja.
Så det er jo det du ser i gruppene. Du ser hvordan folk tør til å tre fram på scenen. Og du ser hvordan folk stopper hverandre i å tre fram på scenen.
Stopper hverandre.
Ja, for eksempel hvis det er en følelse som dukker opp i rommet.
Ja.
En viser at de er lei seg. Og så sitter det andre der som er livredd for den følelsen.
Ja.
Og som har bruk for å stoppe. Få den ut av rommet kvikkest mulig. enten ved å ta nå og synge vi, jo mer vi sammen, jo gladere blir vi.
Okay.
Eller ved å avlede med andre akrobatiske øvelser. Så veldig mye av det som skjer i gruppa, det er å våge å tåle, ja. Og så er det å verne om sinnes ømme punkter,
ja.
Der alle sitter og verner om sine ting,
ja.
Og bli litt grann bevisst de tingene, litt, ja, tristige og så videre.
Mm.
Du ser det så veldig godt i en gruppesammenheng. Sitter du alene med folk på kontoret, så blir det på en måte så mye fattigere det du har anledning til å observere.
Ja.
Så jeg har tro på, veldig tro på gruppa som redskap,
ja,
som både kan være mer effektiv i tid, og dessuten er det jo ja, du går jo glipp av noe da,
ja.
Du får ikke sitte der og være terapeuten.
Nei, gruppa blir terapeuten.
Gruppa blir, ja, terapeuten, ja.
Men for å avslutte litt, hvem skal lese denne boka?
Boka, den var opprinnelig ment for folk som hadde vokst opp med psykiske lidelser hos nære pårørende.
Ja.
Og den var skrevet for den psykisk syke, som også er veldig opptatt av sine barn.
Ja.
Og jeg tror det ligger dypt i oss alle at faktisk betyr ungene mer enn det en selv betyr.
Ja.
Sånn at om du blir psykisk syk, så kan du bli så forvirret og fanget av ditt eget at du kan være nærmest voldelig med dine barn, men det er ikke det du vil.
Nei.
Så jeg tenker at den er for brukere, men så var det forlaget som mente på at denne burde bli lærebok. Så de har elta meg noe fryktelig for å omarbeide den til å bli et godt redskap i høyskole- og universitetssystemet,
ja,
med det formatet som gjør at det kan brukes i pensum.
Ja. Og så vidt jeg forstod, så er den delt inn i tre deler. Du begynner med erfaringer.
Ja.
Kliniske erfaringer, fortellinger fra livet, og så midtpartiet snakker mer om
kanskje den første delen omfatter jo også en del av det med konsekvensene.
Ja, konsekvensene av å vokse.
Altså, ja. Hva skjer med folk utover i voksen alder, hvordan hvor stor del av barna psykisk syke går bort og blir syke, får de samme sykdommen som mor eller far?
Ja, nettopp.
Det gjør de jo ikke.
Nei.
Bare for å ha sagt det,
ja,
så er det mye hyppigere at de får andre former for psykiske plager enn, ja, det foreldrene hadde. Selv om det er også en overhyppighet av å repetere.
Ja.
Så kan du si den del nummer to, den dreier seg om hva er det som gjør at noen klarer seg bedre enn andre, hva gjør folk sterkere,
resiliens,
ja,
ja.
Og jeg skriver en del om resiliensfaktorer. Peker jo veldig på dette behovet vårt for å ha et deltakende vitne. Altså, jeg bruker betegnelsen til Alice Miller.
Ja.
Veldig opptatt av det med mestringserfaring.
Ja.
Og hvor viktig det är att kunna vila i andres trygghet för att vara dristig med och inhämta sig erfaring. Och jag tänker också det att vi människor vi har bruk för mestringserfaring på den den måten att ja, det fungerer på samme måte som vaksine, tenker jeg. At du trenger å utsettes for det som kommer til å bli påkjenninger fremover i livet. Psykisk helse, det er ikke å være uten lidelse og smerte. Psykisk helse, det er å kunne bære den lidelse og smerte som et hvert normalt liv gir.
Ja. Og det du sier at hvis du har en grunnleggende trygghet når du vokser opp,
ja,
så vil den grunnleggende trygghet bli en grunnleggende plattform i deg selv.
Ja.
Og hvis du har den, så kan du tåle det meste.
Ja, men du sier det på en litt for enkel måte. For jeg tenker det at du skal ikke ha bare den grunnleggende, altså du skal ha trygghet nok til å være modig, til å delta i livet.
Ja, for å erfare.
For å erfare.
Ja.
Du trenger mestringserfaring.
Ja.
Og mestringserfaring er, skal du mestre, så er du avhengig av andre når du er liten.
Ja.
Etter hvert som du vokser til, så klarer du det kan hende bedre.
Ja.
Men gjennom hele livet, ja, så vil du ha bruk for andre mennesker.
Ja. Ja.
Du vil ha bruk for andre mennesker. Det tre ting du vil ha bruk for andre mennesker til å bli enig med deg selv om at det som har skjedd, det har faktisk skjedd.
Mm.
Den døde er død. Mange prøver å la være og la deg og oppdage det.
Mm.
Så har du brukt for andre mennesker til å plassere ansvar og skyld der du hører hjemme. Det sitter alt for mange folk på venteværelse her som har påtatt seg skyld for ting de definitivt ikke har skylda for.
Ja.
Der sitter også veldig mange folk på venteværelse her som har feiltolka sine reaksjoner på livets drama og som har tatt de som tegn på sykdom i stedet for at de har hatt andre rundt seg som kan ha, kunne hjelpe dem til å se i øynene at faktisk dine reaksjoner er det sunneste som finnes.
Ja. Mm.
Så du, hvor mange sånne sykdomsspiraler som er satt i gang av på helt feilaktig grunnlag nettopp fordi disse
tingene. Ja. Det er litt farlig der, derfor du er også på en måte litt kritisk til diagnosesystemet, for du er litt kritisk til å definere ting som sykdom, men har mye mer et normalt psykologisk perspektiv på ting.
Det er det nok.
Ja. Og siste del av boka, den handler om terapien.
Den handler om gruppene.
Den handler om gruppene.
Den handler om hva som skal til for å unngå og bære videre tidligere generasjoners lidelse og smerte.
Ja.
Ja. Og vi har jo egentlig snakket en del om det med gruppene og hva
ja,
den kan brukes
til. Vi har det. Jeg tror egentlig vi har fått snakket ganske mye om hva denne boka er. Jeg tror det er en veldig viktig bok for mange mennesker, både fagfolk og de som har opplevd dette på nært hold.
Det håper jeg, for boka bærer mye av min sjel.
Ja. Og jeg har fått dette eksemplaret av det.
Det har du gjort.
Og det takker jeg for. Og så takker jeg for intervjuet, så håper jeg at...
Men som sagt, så har jeg oppdaget at det finnes leiligheter for forfulgte forfattere i Krakow.
Ja.
Der Amelie, hvis nok, holder til
på
tiden.
Ja.
Så det var jo en lettelse i tilfelle boka skal bli mottatt med den store kritikken, så får jeg jo...
Åja, sånn, ja. Ja, hvis den blir... Ja, Så da flytter du rett og slett, synes jeg.
Så får jeg jo søke tilflukt til bolig for forfulgte forfattere i Krakow.
Ja.
Nei, da, jeg tror ikke det vil skje.
Tusen takk.
For at du hørte på Webpsykologens podcast. Jeg plutselig tilbake med en ny episode. Jeg håper vi høres.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.